Srdačno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa. Mahiro Šan i Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove srijede 14. septembra. U narednih pola sata u našem fokusu. Da li je moralno, čak i ako je u skladu sa zakonom, slati oružja na područja gdje već 5,5 godina bijesni rat, koji je odnio više od 300.000 života i raselio milione? Povjerenik za informacije Rodoljub Šabić zbog postavljanja pitanja o mogućim ratnim zločinima postao državni neprijatelj Srbije.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna.
Istraživali smo koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu obnovljeno i čijim novcem. Zašto se na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini umjesto lokalnih postavljaju državna pitanja? Sociolog Hidajet Repovac.
Prije bi se reklo da reklamiraju neke stomatološke ordinacije, kozmetičke salone, a ne da se natječu za to kako da učine nešto u Bosni i Hercegovini ljudima bude bolje.
O tome ko finansira dio crnogorske opozicije pred izbore za naš program govori potpredsjednik vladajućeg DPS-a Duško Marković.
Jasno je ko podržava i finansira ovako djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Europske unije.
Istražit ćemo i hoće li manjine biti dio nove hrvatske vlade.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Haškog tribunala Karmel Agius odbio je da razmatra podnesak odbrane Ratka Mladića u kojem je zatražena obustava postupka zbog, kako se ističe, sistemske pristrasnosti tog suda, jer advokati, kako je naveo, nisu naveli pravnu osnovu po kojem bi kao predsjednik tribunala doneo odluku o obustavi postupka. Sudija Agius, koji je nedavno odbio zahtjev Mladićeve odbrane za izuzeće članova raspravnog veća Alfonso Orija i Kristofa Filgea, naznačio je današnjoj odluci da je upravo to veće nadležno za pravično i nepristrasno suđenje Mladiću. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas su izrečene prvostepene kazne u predmetu Bojan Cvijan i drugi uhapšenih u akciji kodnog naziva Lutka, od kojih je 13 obuhvaćeno ovim predmetom. Osuđeni su na ukupno 101 godinu zatvora. Prvooptuženi Bojan Cvijan 20 zbog ubistava, pljački i pranja novca tokom delovanja jedne od najvećih organizovanih kriminalnih grupa u BiH. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
32 optužene osobe, njih trojica bili su policijski službenici, pa je ovom akcijom zadan odlučan udarac nezakonitom ponašanju u policijskim strukturama. Pritisnuti jakim dokazima, neki od optuženih su sporazumno priznali krivnju i osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne. U ranije okončanim postupcima po sporazumnim priznanjima krivnje ili u izdvojenim postupcima u okviru predmeta kodnog naziva Lutka, već je izrečeno pravomoćno 55 godina zatvora.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Aleksandar Vulin najavio je da će od vlade zatražiti konkretnije mere za smanjenje priliva migranata, navodeći kao mogućnost postavljanje određenih prepreka.
Mislim da je možda vrijeme da predložimo premijeru i neke možda drastičnije mjere koje bi u značajnoj mjeri smanjile nekontrolisani priliv migranata. Vi kao što znate, mi imamo vojsku i policiju na granicama, ali možda su i barijere ili bar postavljanje određenih prepreka jedno od rješenja da se smanji broj migranata.
Načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković odbacio je tvrdnje da se na terenu za njega kupuju glasovi za predstojeće lokalne izbore u BiH i optužuje da je koalicija srpskih stranaka okupljenih oko Milorada Dodiga odlučila da po svaku cenu i uz brojna kršenja zakona preuzme vlast u Srebrenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki državni sekretar John Kerry i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saglasili su se večeras da se prekid neprijateljstava u Siriji poštuje i produžili su prekid vatre na dodatnih 48 časova radi pojačanog pristupa humanitarne pomoći. U međuvremenu generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon zatražio je danas od Vašingtona i Moskve da pomognu da se omogući isporuka pomoći sirijskim gradovima pod opsadom tako što će zaraćenih strana obezbediti neophodne bezbednosne garancije. UN su sasvim spremne da danas pošalju 20 kamiona pomoći u Alepo na severu zemlje, ali bezbednosna situacija za sada to ne dozvoljava, rekao je Ban novinarima. Konvoj iz pomoći za zone pod opsadom u Siriji dalje su blokirani, iako je u ponedjeljak večer stupilo na snagu primirje, koje je dovelo do znatnog smanjenja nasilja. Evropska unija žali zbog izlaska Velike Britanije, ali njen opstanak nije ugrožen, izjavio je predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u obraćanju u Briselu o stanju u Uniji.
Sljedećih 12 mjeseci su odlučujući ako želimo da obnovimo našu Uniju, ako želimo da prevaziđemo razlike između istoka i zapada koje su se otvorile posljednjih mjeseci, ako želimo da pokažemo da možemo biti brzi i odlučni u stvarima koje su zaista važne, ako želimo da pokažemo svetu da je Evropa još uvijek snaga sposobna da nas ujedini, moramo na tome da radimo.
Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da će budućnost Europske unije biti odlučena na granici Bugarske sa Turskom, a ne u Briselu, i pozvao Uniju da obezbedi više novca Bugarskoj kako bi je pomogla da unapredi odbranu svojih granica. Europski parlament izrazio zabrinutost pošto je i 9 mjeseci nakon prvih kritika zbog paralize Ustavnog suda u Poljskoj i dalje ugrožena demokratija, osnovna građanska prava i pravna država.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nastavljamo priču nakon što nam je iz Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije potvrđeno da je jedan od Iljušina, koji je u posljednje vrijeme sa niškog aerodroma često polijeću ka Saudijskoj Arabiji, imao dozvolu za prijevoz naoružanja i vojne opreme. Zvanično sve se radi u skladu sa zakonom i međunarodnim sporazuma. No, da li bi to pitanje gdje oružje završava i jesu li konačne destinacije ratišta u Siriji i Jemenu trebalo da vodi preispitivanju ovih poslova, više u prilogu Ive Martinović.
Iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija do ovog trenutka nismo dobili odgovor na pitanje koliko su dozvola za izvoz oružja i vojne opreme u Saudijsku Arabiju izdali ove godine, te koje su zemlje krajnji korisnici. U dopisu koji su nam prethodno poslali navode da dozvole za transport vazdušnim putem izdaje Direktorat civilnog vazduhoplovstva, a na osnovu pribavljenih saglasnosti Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva odbrane.
Vrlo lako će izbeći da odgovore na pitanje ako nije onako birokratski moguće postavljeno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Katarina Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Podsećamo, iz direktorata je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da je Iljušin, koji je imao odobrenje za transport naoružanja i vojne opreme, 8. septembra poleteo ka Šaruri u Saudijskoj Arabiji na samoj granici sa Jemenom. Ovo je prema istraživanju Balkanske istraživačke mreže i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije samo formalna destinacija u tokovima oružja koje zapravo završava na ratištima u Siriji i Jemenu. Navodeći da je Srbija ratifikovala i u svoj zakon unela odredbe međunarodnog sporazuma po kome se obavezuje da neće izvoziti naoružanje u zemlje u kojima trenutno postoji konflikt ili ukoliko postoji mogućnost da ono bude upotrebljeno za kršenje međunarodnog humanitarnog prava, Katarina Đokić ukazuje i na tačku koja kaže da se naoružanje neće izvoziti u one zemlje iz kojih postoji rizik da nelegalnim putem nastave ka drugim nepoželjnim destinacijama.
Ukoliko stvarno došlo do izvoza naoružanja u Saudijsku Arabiju, to svakako jeste problematično, ne samo zbog mogućeg reeksportovanja u Siriju ili neku treću zemlju, već i zbog same činjenice da Saudijska Arabija trenutno učestvuje u vojnoj intervenciji u Jemenu, gde postoje vrlo ovako jasni izveštaji o narušavanju međunarodnog humanitarnog prava, bombardovanju bolnice i nekih drugih civilnih ciljeva.
No zvaničan odgovor je da Saudijska Arabija nije na crnoj listi zemalja za izvoz oružja, pa i Iljušini nastavljaju da sleću i poleću sa niškog civilnog aerodroma. Apeli za preispitivanje odgovornosti za eventualno učešće u snabdevanju ratom zahvaćenih područja ostaju bez odgovora, kako u Srbiji, tako i u drugim karikama u lancu trgovine.
I druge zemlje koje su potpisale ovaj sporazum također ostvaruju veliki izvoz u Saudijsku Arabiju, pre svega Velika Britanija, koja je u protekle 3 godine izvezla naoružanje i vojnu opremu u Saudijsku Arabiju u vrednosti od preko 2 milijarde dolara, a isto tako, na primjer, Nemačka, Francuska, Švajcarska, Švedska. To nekako uprkos pritiscima javnosti civilnog društva države povremeno, evo kao što je reč u slučaju Saudijske Arabije, su očigledno spremne da malo zažmure na jedno oko.
Baš kao i vlasti drugih zemalja poput Hrvatske, Crne Gore, Slovačke i premijer Srbije Aleksandar Vučić u nedavnom odgovoru na istraživanje Birna i mreže za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije da su učesnice u lancu trgovine oružjem, poručuje da Srbija poštuje sve međunarodne okvire, a onda podvlači.
I nemojte da očekujete od Srbije da mi budemo, a što bi Ivica rekao, veći katolici od pape.
Uz ekonomske interese izvozna oružanja oblasti u kojoj se prema rečima Katarine Đokić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku balansiraju i spoljnopolitički ciljevi i interesi. Tako upozorenja na posljedice ostaju u okvirima apela mirovnih nevladinih organizacija, pa Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozorava da bi Srbija morala pažljivije da vuče svoje poslovne i spoljnopolitičke poteze.
Nacionalna Srbija kao zemlja koja je sama učestvovala u sukobima na Balkanu, sada da doprinosi ili da na neki način bude neka uslužna stanica za takvu vrstu politika nekih zemalja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Sudeći prema broju tužbi koje je protiv njega podnijelo Republičko javno tužilaštvo, povjerenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić opasno ugrožava nacionalnu bezbjednost Srbije. Zato što je donio rješenje da Ministarstvo odbrane dostavi Fondu za humanitarno pravo informacije o službovanju trojice visokih oficira nekadašnje vojske Jugoslavije u vrijeme sukoba na Kosovu. Više detalja ima Branka Trivić.
Republičko javno tužilaštvo je, kako otkriva Dnevnik Danas, početkom juna podnelo treću tužbu Upravnom sudu protiv rješenja Rodoljuba Šabića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zbog njegovog rješenja od 14. marta da Ministarstvo odbrane Fondu za humanitarno pravo dostavi informaciju o Nikoli Mićunoviću, nekadašnjem komandantu 113. vojno-teritorijalnog odreda Đakovica, koji se sumnjiči da je bio upleten u ratne zločine na Kosovu i za kojim je po nalogu UNMIK-a raspisana i Interpolova poternica. Pre toga je tužilaštvo tužbom Upravnom sudu odgovorilo na Šabićeva rješenja da Ministarstvo odbrane Fondu dostavi informacije o karijernim podacima još dvojica oficira nekadašnje vojske Jugoslavije koji su delovali na Kosovu, Gorana Jeftovića i Mladena Ćirkovića. I u posljednjoj tužbi, kao i u prethodne dve, obrazloženje je isto. Šabićevo rješenje navodno ugrožava odbranu zemlje, nacionalnu i javnu bezbednost, a imalo bi posljedice na odbrambene sposobnosti vojske Srbije, pa je otuda tužilaštvo zaključilo da je ustupanje Fondu podataka o Mićunoviću u suprotnosti sa interesima Srbije, a interes zemlje je pretežniji od interesa drugog da zna. Navelo je i da su traženi podaci zaštićeni. Šabić međutim ukazuje na iznenađujući nedostatak pravne argumentacije tužilaštva i za Radio Slobodna Evropa eksplicitno kaže.
Podaci kojima bi se prikrivalo izvršenje krivičnog dela ili povrede ljudskih prava ili izvršenje neke slične nedozvoljene radnje po međunarodnim standardima ne mogu biti tajna. To ne mogu biti ni po našem zakonu o tajnosti podataka.
Poverenik podsjeća i da zakon predviđa proceduru klasifikovanja podataka kao tajni, čega nije bilo, ali objašnjava da mu i nezavisno od toga čak dva zakona daju ovlaštenje da skida oznaku tajnosti.
I zakon o slobodnom pristupu informacijama i zakon o tajnosti podataka, što je još važnije, sadrže eksplicitno ovlaštenje povjerenika da kada u postupku utvrdi da je pretežan interes javnosti, može naložiti skidanje klasifikacije. Prema tome, ja uopšte ne vidim koji sam ja to zakon mogao da prekada.
Uz ovo, Šabić otkriva i da se tužilaštvo u obrazloženju tužbe pozivalo na podzakonske akte koji su odavno prestali da važe.
Mi govorimo o komandi nad nepostojećim jedinicom, nepostojeće vojske, nepostojeće države. Kakve to veze ima sa planom odbrane današnjim Srbije? Dakle, prvo i osnovno, ne mogu podaci kojima se prikriva izvršenje krivičnog djela da budu tajne.
Tužbu protiv rješenja povjerenika potpisala je Danijela Slijepčević, zamjenica Republičke javne tužiteljke Zagorke Dolovac. Nije jasno šta su motivi za taj čin, ali se iza kulisa sve jasnije čuju glasovi da joj je obećano da će za par mjeseci postati sudija Ustavnog suda. I Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo za Radio Slobodna Evropa kaže da u tužbi Republičkog javnog tužilaštva nema bilo kakve validne pravne argumentacije i da je ona zapravo primjer bahaćenja, iznoseći uverenje da je ovdje riječ o napadu na nezavisnu instituciju povjerenika.
O ovim pitanjima ne postoji kompetentni organ u ovoj zemlji od povjerenika za informacije od javnog značaja, jer nije on samo nadležan prema zakonu o slobodnom pristupu informacijama, nego i prema zakonu o tajnosti podataka on ima ovlašćenja. Mislim da je ovo zabrinjavajuća poruka uopšte šire kada, ne znam, pogledamo akcijni plan za poglavlje 23. Ovakvi postupci direktno kontriraju obavezama koje Srbija preuzela.
Kostićeva je uverena da su sva rješenja koje se tiču Fonda za humanitarno pravo na udaru, sva koje se tiču istraživanja ratnih zločina, odnosno ispitivanja odgovornosti institucija i njenih pripadnika u tim zločinima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Koliko je pravoslavnih bogomolja na Kosovu oštećeno, a koliko popravljeno i čijim novcem u minutima što slijede? Predstavnici Srpske pravoslavne crkve kažu da je dosta učinjeno na obnovi uništenih ili oštećenih bogomolja u posleratnom periodu, ali i da nisu sasvim zadovoljni. Iz Ministarstva kulture, nauke i sporta kažu da Kosovo vodi računa o srpskom kulturnom nasljeđu i da je do sada izdvojilo milione eura za restauraciju pravoslavnih objekata. Amra Zajneli.
Kako Sava Janjić, iguman manastira Visoki Dečani, kaže, kosovske institucije su bile korektne prilikom obnove objekata iz 2004. ali ne i za one koji su bili oštećeni ili uništeni odmah posle oružanog sukoba 1999. a koji je bilo mnogo više.
Nažalost, tamo gde srpsko stanovništvo više ne živi i odakle je moralo da ode nakon oružanog sukoba, tamo nemamo obnovu, a u većinom u srpskim sredinama ili u povratničkim sredinama došlo je do obnove, naročito posle 2004. godine, prilike 70% od onoga što je uništeno samo u martovskim neredima 2004. godine, to je obnovljeno, između toga je i Bogoslovija, Kirila i Metodija, Vladičanski dvor, u Prizrenu su crkve popravljene, obnovljene, tako i veći parohija u Čitrnu, u Prištini.
Janjić dodaje da kosovske institucije nisu pokazale spremnost za obnovu nasljeđa uništenog između 1999. i 2004. među kojima su manastir Svetog Marka kod Prizrena, manastir Svete Trojice kod Suve reke, crkva Bogorodice iz 14. veka u Mušetištu, manastir kod Vitine, crkva Svete Trojice između Peći Kline i drugo.
Ostaje još dosta tih hramova koji su uništeni posle oružanih sukoba.
Duje Ukaj, šef kabineta ministra za kulturu u vladi Kosova, kaže za naš program da ovo ministarstvo vodi račun o svom nasljeđu, bez ikakvih razlika, te da se svake godine izdvaja poseban budžet za srpsko kulturno nasljeđe. Neprestano smo govorili i dokazivali da kulturno nasljeđe Kosova čuvamo kao bogatstvo Kosova, uključujući sve objekte koje pripadaju srpskoj zajednici na Kosovu jer su oni vrednost Kosova. Mi smo neprestano radili na investiciji i na obnovi kako bi ih vratili u normalnom stanju. To radimo i dalje. Ministarstvo kulture je zbog toga i uvećalo budžet za te objekte od posebne važnosti za Kosovo, kaže Ukaj. Srpska pravoslavna crkva i Srbija oštro su se protivili na članstvo Kosova u UNESCO, kada je Kosovo za tri glasa ostalo van ove institucije, dok su kosovski zvaničnici tvrdili da bi se tim članstvom srpsko nasljeđe na Kosovu napredilo i bolje zaštitilo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve i Srbije vodili su kampanju protiv Kosova u UNESCO. Na društvenim mrežama okružili su prikazi fotografije srpskih verskih objekata koji su tokom nereda 2004. godine bili meta napada, uz označenje da je to dokaz da Kosovo ne treba da bude učlanjeno u UNESCO. Retko se pominjalo da su kosovske vlasti zapravo preuzele odgovornost da obnove sve oštećene verske objekte tokom nereda 2004. Skupština za to tada odvojila 3,5 miliona eura, dok je do 2010. godine taj budžet porastao na 10 miliona. Kako su iz Ministarstva kulture rekli za naš program, za ovu godinu je za pravoslavnu crkvu izdvojeno 120.000, u projekciji budžeta za 2017. je 380.000, a za 2018. 420.000. Duje Uke iz Ministarstva kulture međutim dodaje da ne postoji dobra saradnja kada je u pitanju trošenje ovih sredstava zato što druga strana odbija da sarađuje. Sociolog religije Ismail Hasani, istovremeno i član Upravnog odbora za zaštitu spomenika kulture u izjavi za naš program, tvrdi da Srbija neprestano sprovodi propagandu za navodna rušenja hrišćanskih verskih objekata i kulturno-istorijskih spomenika. Osim 2004. kada je bilo nekoliko demoliranja verskih objekata, ne samo da objekti nisu rušeni, već je vlada Republike Kosova investirala novčana sredstva iz budžeta kosovskih poreznika za renoviranje i održavanje ovih kulturno-istorijskih objekata koji su na Kosovo, bez obzira kojoj etničkoj grupi pripadaju, kaže Hasani. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predizborna kampanja za lokalne izbore koji će se u Bosni i Hercegovini održati 2. oktobra zahuktala se. Kako bi zadobili naklonost birača, politički lideri uglavnom vladajućih stranaka na početku kampanje lijepili su plakate, dijelili olovke i duvali balone, a onda kako su dani odmicali otvarali autoputeve, škole i domove. O temama i potrebama lokalnih zajednica slabo ko govori, a slogani ispisani na plakatima i bilbordima na kojima se smiješe političari formulisani su tako kao da se održavaju opšti, a ne lokalni izbori. Aida Đugum.
I prije zvaničnog početka kampanje za predstojeće lokalne izbore u Bosni i Hercegovini moglo se pretpostaviti da će ona proteći u specifičnoj atmosferi u kojoj će kao nikada do sada svi učestvovati, smatra Vehid Šehić iz koalicije Pod lupom.
Znamo da su ranije donijeli odluku da zakonodavna tijela na državnom nivou entitetskom neće raditi negdje tamo do 15. oktobra, što je upućivalo na zaključak da će se svi oni angažovati kad su u pitanju lokalni izbori, da će se iz tog razloga manje govoriti o onim lokalnim problemima, istinskim problemima građana, nego više o nekim temama političkim od kojih građani neće imati apsolutno nikakvu korist. Jer će se ponovo govoriti o nekim etičkim problemima, ugroženosti jednih, drugih, trećih, što će sigurno činiti kampanju po meni apsolutno neprihvatljivom kad je u pitanju lokalni nivo vlasti.
Prema mišljenju politologa i nekadašnjeg političara Rasima Kadića, politički lideri su konačno shvatili da su i lokalni izbori važni, te da oni nisu pitanje njihove lokalne organizacije, nego globalno pitanje njihovih političkih stranaka. Svoju tvrdnju Kadić objašnjava ovako.
Naime, povećanjem naplate prihoda od PDV-a drastično se između ostalog povećali i prihodi općina, odnosno povećana je uloga općinskih načelnika prvenstveno u raspodjeli tih sredstava. Potpuno je razumljivo da oni načelnici koji imaju mandat od 4 godine mogu da, što bi se reklo, čuda naprave u pozitivnom ili negativnom smislu. Oni mogu da budu vrlo važni igrači u discipliniranju ili jačanju biračkog tijela određene političke stranke, pa je sasvim razumljivo da je liderima političkih stranke ovi lokalni izbori dođu kao neki zamjenski opći izbor.
Na oktobarskim lokalnim izborima učestvovaće 103 političke stranke, 171 nezavisni kandidat, 58 kandidata predstavnika nacionalnih manjina, 106 koalicija i 17 nezavisnih kandidata. Većina partija je kao magnet za birače izabrala riječ snaga, za sve nas, za život kakav želiš. Prema mišljenju sociologa Hidajeta Repovca, u posljednjih 20 godina nije se ništa promijenilo.
Sve iste stvari, isti maniri jednoga sloja ljudi koji niti zna, niti hoće da nešto promijeni. A hoće da bude neki faktor, neki činilac buduće politike. Međutim, po svemu, pa čak i po tim bilbordima, prije bi se reklo da reklamiraju neke stomatološke ordinacije, kozmetičke salone, a ne da se natječu za to kako da učine nešto u Bosni i Hercegovini ljudima bude bolje.
Birači su opet ogorčeni dosadašnjim odnosom političara prema njima, pa anketirani građani o porukama i obećanjima pred lokalne izbore kažu.
Nihat Salhović iz Tuzle, sve poruke svode na jedno. Biće lijepo, uradit ćemo nešto, niko ne postavlja jasan zadatak. Svi lažu, obećavaju dok ne prođu izbore, zatim se umrtve kod da ne postoje.
Ja sam penzionir, Amžić Kramiz. A kako vidim, to smjena testa banda, tu nema šta. Narod je lud, samo što ide i gleda i glasa za njih, jer 20 nešto godina onda staraju. Jer je to isti ljud.
Moje ime je Žučko Sanja. Kako vrijeme prolazi i kako gledam ja te sve plakate, svako to predizborne te kampanje, meni je to sve isto jer se to vidi po prošlih 20 godina. Kako nam je i uvijek se glasa za iste. Sve se vrtimo u krug.
Zbog toga politolog Rasim Kadić zaključuje.
Velikim političkim strankama za lokalne izbore i nisu potrebne neke velike ideje. Sve se kod nas i kad su lokalni, kad su opći izbori pretvorilo u neku opću priču, gotovo da nema nikakve razlike u tom pogledu, tako da je zbog toga ova kampanja za lokalne izbore neće biti ono što mi od nje očekujemo, nego će biti ono što lideri od nje žele da naprave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U susret oktobarskim parlamentarnim izborima u Crnoj Gori, Duško Marković, potpredsjednik vlade i zamjenik predsjednika vladajuće Demokratske partije socijalista, u razgovoru sa Petrom Komnenićem objašnjava stav te stranke da su izbori odsudna bitka za referendumske tekovine, te odgovara na pitanje ko su strani sponzori anti-NATO kampanje u Crnoj Gori.
Sa prvog predizbornog skupa premijer Đukanović je poručio da je ovo odsudna bitka za sve ono što je Crna Gora izborila na referendumu 2006. Šta to govori o stabilnosti države, ali i o vama kao vladajućoj partiji? Činjenica da 10 godina nakon referenduma jedni izbori državu mogu maltene dovesti u pitanje.
Očuvanje države koju smo obnovili 2006. godine konstantna je obaveza svakog pojedinca i političke partije koja je posvećena u Crne Gore. Nažalost, jasno se vidi da i danas nakon 10 godina više političkih struktura okupljenih oko Demokratskog fronta programski i konkretnim akcijama dovode u pitanje današnju Crnu Goru i najavljuju preispitivanje referendumske odluke. Također, navodno zabrinut za građani i ekonomiju, oni nude mjere koje u suštini podrivaju ekonomsku i finansijsku održivost države. Naravno, snažno se suprotstavljajući putu ka NATO-u i skrećući sa kursa evropskih integracija. Zarad ostvarivanja ova dva cilja, date za ustavljanje procesa integracije u EU i NATO, oni su spremni da izazovu i već izazivaju ozbiljnu političku krizu, a bili smo svjedoci ugrožavanja bezbjednosti, javnog reda i mira u Crnoj Gori. Sve ovo govori o tome da je Demokratska partija socijalista garant nezavisnosti i stabilnosti države.
Poslali ste poruke dijelu političke konkurencije, posebno onima koji su, i sad to pominjete, protiv NATO-a, optužujući je da ima podršku, citiram, moćnog i snažnog mentora i sponzora. Na koga se to tačno odnosi? Ko je taj sponzor Komangu?
Golim okom je vidljiva ogromna količina novca koju Demokratski front koristi za svoju kampanju u medijima, na društvenim mrežama kao i na terenu. Jasno je ko podržava i finansira ovakvo djelovanje i kome je na široj ili rekao bi globalnoj političkoj sceni u interesu da Crna Gora ne bude dio NATO-a i Evropske unije.
Sa SDP-om ste proveli 18 godina koaliciji. Danas ne štedite jedni druge. Iz SDP-a vas optužuju za poharu države, za premijera Đukanovića kažu da je prošlost Crne Gore. S druge strane, lider vaše stranke je uzvratio kvalifikacijom na poslednjem skupu politički krpelj, to je citat. Je li taj rečnik ipak i sa vaše strane najava oštre negativne kampanje protiv pojedinih konkurenata, iako ste inicijalno tvrdili da to neće biti osnova vašeg predizbornog nastupa?
Oštra, negativna, pa možemo reći i prizemna kampanja počela je sa Demokratskim frontom. Oni su svojim spotovima brutalno vrijeđali Demokratsku partiju socijalista, vrijeđaju i danas, naravno i njenog lidera. Uvrede na račun DPS-a su stizali sa drugih političkih adresa, ali se čini da to do sada nije mnogima smetalo. Što se tiče DPS-a, mi ćemo, kao što smo i obećali, voditi pozitivnu kampanju, ali ne očekujte da ćemo prećutati svaku uvredu na naš račun. Imali ste prilike da vidite naše konvencije na Cetinju i sinoć u Danilogradu. Na njima građanima nudimo jasne ideje i predloge kako da poboljšamo ekonomsku situaciju, održimo političku stabilnost i integracione procese okončamo do kraja. Ja sam od konkurenata do sada, nažalost, vidio uglavnom iluzije i značajan nivo neznanja.
Potpredsjednik crnogorske vladajuće Demokratske partije socijalista i vicepremijer Duško Marković sa njim je razgovarao Petar Komnenić. U cjelini potražite na našoj web stranici. U Hrvatskoj su izbori završeni. Svih 8 zastupnika manjina u Hrvatskom saboru nastupa zajedno u pregovorima sa HDZ-om oko formiranja nove hrvatske vlade. Pripremaju zajedničku platformu koja mora postati dio programa buduće vlade. Eniš Zebić.
3 zastupnika srpske manjine i 5 zastupnika ostalih manjina izabranih u nedjelju zajedno će pregovarati sa HDZ-om oko formiranja parlamentarne većine i nove vlade, izvijestio je nakon sastanka zastupnik češke i slovačke manjine Vladimir Bilek.
Što se tiče samih uvjeta za suradnju, tu su prava nacionalnih manjina prije svega i tu je naša platforma programska koja mora postati sastavni dio programa hrvatske vlade.
Srpski zastupnici izbjegli su novinare, a novinari od Bileka nisu dobili izravan odgovor na pitanje hoće li manjine u razgovorima oko formiranja nove vlade inzistirati na službenoj upotrebi ćirilice tamo gdje to zakon nalaže.
Pustimo da odradimo našu platformu, nakon toga ćete vidjeti vjerojatno i dokumente i prijedlog sporazuma, onda ćemo moći reći nešto više.
On je izričit da se nije razgovaralo o mogućim kadrovskim zahtjevima. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Vojislav Stanomirović kazao je ranije medijima kako jedna ministarska fotelja za njegovu stranku nije imperativ, ali kaže kada bismo našli razumijevanje i pogodan resor, zašto ne? Zastupnik romske i još 11 manjina Veljko Kajtazi doživio u kampanji primitivne napade na društvenim mrežama od strane HDZ-ovog zastupnika Steve Culeja. Upitali smo Kajtazija kako će sjediti u istoj saborskoj većini s nekim takvim, a u HDZ-ovim redovima je i Zlatko Hasanbegović.
Pa ja očekujem da će se on ispričati napokon. Za razliku od gospodina Hasanbegovića, koji moram reći pozitivno iznenadio kad je u Jasenovcu otišao na romsko groblje kad se poklonio.
Komentirajući zajednički nastup manjina u pregovorima, politički analitičar Žarko Puhovski za naš program podsjeća da su manjinski zastupnici više sindikalni nego u klasičnom smislu riječi politički predstavnici i da je logika njihovog funkcioniranja da budu uz vlast kako bi dobili neke vrste prava za manjine koje predstavljaju.
I na tom oni sada očito radi. Hoće li biti u stanju doista s time zadovoljiti svoje biračko tijelo, to ćemo vidjeti. Prije svega je pitanje srpskog biračkog tijela, jer svi drugi mogu reći nama je svejedno koja je vlast trenutno u igri, ali je srpska manjina imala u zadnje tri godine od Vukovara nadalje ozbiljnih poteškoća upravo sa HDZ-ovim aktivistima i tu će trebati neke stvari ipak reći koliko god to svi izbjegavali.
Manjine sutra nastavljaju rad na platformi, a onda slijedi razgovor sa HDZ-om. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu za 14. septembar toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Mahel Čani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen euroatlantskim integracijama zemalja regije, ali i evropskim standardima života koji su dostignuti ili ih tek treba dostići na putu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljam vas uz preporuku nekih od sadržaja. Pozitivne vijesti iz Brisela za Bosnu i Hercegovinu, ali i iz Bosne i Hercegovine za Brisel.
Ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti. Činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Iskustvo mlade Splićanke Anđele Mirčin u stranim predizbornim kampanjama, ali i volonterskom radu.
Jer zna se dogoditi da ljudi posumnjaju u sebe, misleći da nisu dorasli nekim stvarima, pa i to često puta spriječi u prihvaćanju različitih prilika i izazova. Te nakon toga požale, a neke se prilike nikad više ne ponove.
Koliko su niži nivoj vlasti u Bosni i Hercegovini spremni i opremljeni za evropske integracijske procese?
Srednjobosanski kanton, kao i drugi kantoni, sigurno nema dovoljan broj službenika koji su osposobljeni za evropske integracije. Jedini sam ja zaposlen.
Toliko uvodu. U nastavku poslušajmo najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Iz Brisela su za Bosnu i Hercegovinu stigle pozitivne vijesti kada je u pitanju prihvatanje aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji. Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju Johannes Hahn i komesarka za sigurnosnu i vanjsku politiku Federica Mogherini na sastanku s predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdećem pohvalili su napore bosansko-hercegovačkih vlasti i finaliziranje teksta mehanizma koordinacije koji je bio i posljednji uslov neophodan za razmatranje aplikacije. Zeleno svjetlo i zaključak za pripremanje upitnika mogli bi stići već 20. septembra, što će za Bosnu i Hercegovinu značiti novo poglavlje i ogroman iskorak, uprkos aktualnim političkim previranjima u zemlji. Detalje ćemo čuti u razgovoru s predsjedavajućim Zvizdićem, koji je vodila Dženana Karabegović.
Gospodine Zvizdić, šta su konkretno rezultati tih razgovora?
Utisci sa tih razgovora su izuzetno pozitivni, prije svega jer je riječ o stvarnim i velikim prijateljima evropskog puta Bosne i Hercegovine, koji jako dobro poznaju situaciju u Bosni i Hercegovini, koji su cijelo vrijeme, posebno u zadnjih 18 mjeseci, bili istinski zagovornici naše evropske perspektive. S druge strane, ja sam iz Bosne i Hercegovine zaista donio dobre vijesti, činjenicu da je Bosna i Hercegovina realizirala sva tri uvjeta iz naše evropske agende. Riječ je o jednoj poruci koja, bez obzira na aktualnu političku situaciju trenutnu u Bosni i Hercegovini, dolazi iz Bosne i Hercegovine, koja je zadržala evropski put kao svoj najvažniji vanjsko-politički prioritet.
Rekli ste da je vijeće ministara do sada iz reformske agende je realizovalo 55% zacrtanih mjera, kao i to da je 20.000 novo zaposlenih u Bosni i Hercegovini.
Mi smo kao vijeće ministara definirali 34 različite mjere iz reformske agende, od kojih je to sada u potpunosti realizirano 19. Prilike riječ je o nekih 55% realizirane agende, dok su nivoi entiteta realizirali više od 33% svojih obaveza. Kredibilna provedba takvih reformi je dovela do rasta svih vitalnih ekonomskih parametara. GDP u 15. je rastao po stopi od 3,1%. Taj rast se nastavlja i ove godine. Izvoz raste po stalnoj stopi veće od 4%, kao i broj novo uposlenih. Svi mi u Bosni i Hercegovini trebali da i dalje budemo potpuno posvećeni evropskom putu i ekonomskom razvoju, regionalnoj stabilnosti i da napustimo imaginarne ideje poput referenduma ili sličnih aktivnosti.
Kad ste pomenuli referendum i o tome je danas bilo riječi, gospodin Han je rekao kako njegovo razumijevanje referenduma jeste da on može imati konsultativni karakter, ali da je važno da se to pitanje riješi. Znači li to da on referendum odobrava?
Ne mislim da njegova izjava ide u tom pravcu. Naprotiv, gospodin Han je rekao da je obavezno ispoštovati odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. To je stav svih onih sa kojima sam razgovarao ovdje u Briselu. Referendumske aktivnosti koji znače povećanje tenzija i koje na neki način znače ugrožavanje svega postignutog i snažnog evropskog i ekonomskog puta ne podržava niko praktično, niti u Evropskoj uniji, vidjeli smo da niko to ne podržava niti u regionu.
Ono što su rekli evropski predstavnici i prenijeli vama jeste da proces približavanja Evropskoj uniji zahtjeva i promjenu ponašanja predstavnika svih nivoa vlasti. U tom kontekstu, koliko ovakve političke neprilike unutar zemlje u posljednjih nekoliko mjeseci utiču na rad samog vijeća ministara i provođenje reformske agende?
Aktualna politička situacija je ugrozila rad vijeća ministara. Mi radimo sasvim regularno, radimo na realizaciji tih prioriteta i trajno do kraja ovoga mandata ćemo isključivo ostati posvećeni upravo tim prioritetima, jer ta pitanja smatramo najvažnijim za Bosnu i Hercegovinu, a ne nikako pitanje koje se postavlja kroz razne referendumske i druge aktivnosti. Prava pitanja za građane Bosne i Hercegovine trebaju da budu da li želite evropski put, da li želite nove investicije, da li želite sigurnost za svoju djecu, da li želite bolje obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, nova radna mjesta, a ne referendumska pitanja koja u stvari vode ka podizanju nacionalnih i drugih tenzija.
Znali se kada će biti razmotrena aplikacija za članstvo Bosne i Hercegovine u Uniju?
I aplikacija za članstvo će biti razmotrena 20. septembra. Tada ćemo ići na zaključak da se počne pripremati upitnik. Kada odgovorimo i završimo proces odgovaranja na upitnik, mi ćemo ići u novu fazu lobiranja i novu fazu prezentiranja naših napora u cilju dobivanja kandidatskog statusa. U momentu kada Bosna i Hercegovina dobije kandidatski status, a sasvim izvjesno će to biti do kraja 2017. godine, ako imamo u vidu ovu dinamiku, to otvara sasvim novo poglavlje odnosima Bosne i Hercegovine i Europske unije, poglavlje unutar kojeg će Bosna i Hercegovina imati brojne nove benefite koji će značajno unaprijediti ekonomski, socijalni i društveni status i život u Bosni i Hercegovini.
Mnogi posljednjih 20 dana pominju nove sukobe, što mediji, što predstavnici nekih političkih stranaka. Vi planirate europski put ove zemlje. Šta zapravo građani mogu zaista očekivati u nekom narednom periodu?
Ja mislim da su proevropske i probosansko-hercegovačke snage mnogo jače od onih koji bi nas svojom retrogradnom politikom vratili u situaciju obnovljenih nacionalnih ili bilo koji i drugih tenzija. Građani Bosne i Hercegovine su svjesni evropske perspektive Bosne i Hercegovine, tako da takve ideje neće više naići na plodno tlo. I ne mislim da je iko spreman da evropski put, ekonomski razvoj, dakle slobodu koju u ovom trenutku svi uživamo u Bosni i Hercegovini, teritorijalni integritet, suverenitet, dovodi u pitanje. Sigurno će pobijediti evropska perspektiva Bosne i Hercegovine.
Reforme za Evropu.
Specifičnost Bosne i Hercegovine u odnosu na zemlje regije je što ima nekoliko nivoa vlasti koji su u procesu integracija bitna karika. Jedna od njih su i kantoni koji će igrati značajnu ulogu, a u javnosti se postavlja pitanje njihove kadrovske, ali i stručne osposobljenosti da ispune sve obaveze. Tako je u Srednjebosanskom kantonu trenutno samo jedan uposlenik zvanično zadužen za proces evropskih integracija. Kako dalje, čućemo od Marije Augustinović.
Među više od 5000 zaposlenih u javnoj upravi Srednjobosanskog kantona, samo je jedan uposlenik zvanično zadužen za proces evropskih integracija. Iako je odluku o formiranju Ureda za evropske integracije kantonalna vlada donijela još krajem prošle godine, Muhamed Softić je, kao sekretar, trenutno njegov jedini uposlenik. Softić kaže da Srednjobosanski kanton trenutno nema državne službenike osposobljene za ispunjavanje svih obaveza u procesu integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Obaveze kantona prije svega jesu
da nadležnosti koje imaju kantoni, da u procesu pristupanja Evropskoj uniji prije svega odgovorimo na upitnik koji ćemo imati od Evropske unije. Sljedeće što slijedi jeste da će Evropska unija reći gdje smo mi u svemu u tome i šta mi sve moramo popraviti kako bi mogli biti punopravna članica Evropske unije. Kanton će u skladu sa svojim zakonodavnim ovlastima morati promijeniti svoje zakone kako bili kompatibilni sa zakonima Evropske unije i u tome je najveća nadležnost, najveća obaveza kantona. Srednjobosanski kanton kao i drugi kantoni sigurno nema dovoljan broj službenika koji su osposobljeni za evropske integracije. Jedini sam ja zaposlen.
A do kadrovskog kompletiranja ureda Agencija za državnu službu federacije i vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine organizirale su obuku o institucijama Evropske unije i politici proširenja za uposlenike javne uprave Srednjobosanskog kantona. Jedan od polaznika obuke Bernard Biljaka kaže da unatoč obimnim obavezama koje predstoje, većina državnih službenika nije zainteresirana za integracijske procese.
Mislim da nisu zainteresirani, ali možda ne svojom krivicom, nisu dovoljno ni upoznati od naših rukovoditelja, naše vlade, naših ministara koji će nam morati to prenijeti da je to ozbiljan posao i da ćemo se uskoro morati uhvatiti u koštac sa tim. Kao nečem što će biti vrlo važno za ovu zemlju i konkretno za ovaj kanton.
A da bi uz uobičajeni nedostatak političke volje za reforme, nedostatak kapaciteta na svim nivoima vlasti mogao biti dodatni problem na evropskom putu Bosne i Hercegovine, tvrdi i Neđma Đananović, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu. Ona upozorava da će za kvalitetan proces prilagođavanja političkog, pravnog i ekonomskog okvira standardima Evropske unije osposobljeni državni službenici biti veoma bitni.
To je proces koji ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u svim ostalim zemljama koje su kroz njega prošle, vode upravo državni službenici na različitim nivoima vlasti, ovisno naravno ustavnom sistemu, ali niti u jednoj zemlji ni lokalne ni regionalne vlasti nisu isključene iz ovog procesa. Jedna od stvari koje su naši političari jako loše iskomunicirali jesu vječita obećanja da će se administracija smanjiti. To naprosto nije tačno, jer ovaj proces zahtijeva znatno veći broj ljudi u administraciji na svim nivoima. Mislim da će se ti kapaciteti morati graditi ne samo kroz broj ljudi, nego da se izgradi kapacitet ljudi koji već rade u institucijama da budu spremni da prihvate te zadatke.
Jamela Hrasnica iz vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine tvrdi da će educiranje državnih službenika biti jedan od važnih zadataka u Bosni i Hercegovini kako bi se u budućnosti moglo pristupiti ispunjavanju obaveza iz procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Još uvijek nemamo finalni tekst mehanizma koordinacije, on još uvijek nije objavljen u službenim novinama, ali definitivno činjenica je da nisu svi kantoni jednako pripremljeni, da nemaju svi jednake kapacitete, ali da svakako sa svim kantonima naravno mora raditi, intenzivirati napore u radu s njima.
Analitičari upozoravaju da će osim države, entiteta i kantona u provedbu obaveza iz procesa pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji biti uključene i općine koje imaju još manje kadrova osposobljenih da odgovore svim izazovima.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Evropski sud revizora u izvještaju za Crnu Goru ukazuje na slabosti crnogorske administracije u reformama koje finansira Brisel. U nevladinom sektoru koji se bavi reformom administrativnih kapaciteta smatraju da Crna Gora nije iskoristila priliku da iz evropskih donacija izvuče maksimum u reformama. Detaljnije Srđan Janković.
Evropski sud revizora koji kontroliše način trošenja novca iz evropskih fondova u izvještaju za Crnu Goru navodi da su sredstva namijenjena Crnoj Gori bila dobro fokusirana na izmjene zakona, uspostavljanje građanskih institucija i jačanje administrativnih kapaciteta, ali da je napredak bio spor, a posvećenost državnih organa reformama ponekad slaba. Revizori su još ocijenili da su mehanizmi za politički dijalog dobro funkcionisali, ali da su reforme spore u oblastima javne uprave, kao što je borba protiv korupcije i životna sredina. Razlog ograničenog napretka u ključnim oblastima često je bio u slaboj posvećenosti crnogorskih vlasti reformama, zaključio je Evropski sud revizora. Osim ovoga, revizori su dali jasne preporuke Evropskoj komisiji koja djeluje u Crnoj Gori kako da dalje podstiču i kontrolišu sprovođenje reformi u Crnoj Gori, za koje se iz Brisela izdvajaju značajna sredstva, a koja treba da pomognu u procesu integracija. Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija uputili smo molbu za komentar izvještaja Evropskog suda revizora sa pitanjima koja se posebno odnose na slabu posvećenost državnih organa reformama i spori napredak u oblastima borbe protiv korupcije i životne sredine. Kako nam je rečeno u ministarstvu, rade na pripremi odgovora. Komentarišući izvještaj Evropskog suda revizora u Građanskoj alijansi ocjenjuju da izvještaj pokazuje da je Crna Gora propustila priliku da izvuče maksimum u reformama. Ajša Hadžibegović, razvojna direktorica u Građanskoj alijansi, kaže da izvještaj ne iznenađuje nikog ko je pratio kako se realizuju projekti finansirani iz predpristupne pomoći.
Činjenica da pokazuje da 2/3 projekata nisu potpunosti uspješni jer nisu, da kažem, nadogradili na postojećim produktima i rezultatima naše institucije, nisu iskoristile mogućnost da iz tih projekata izvuku maksimum u smislu da kad se nešto uspostavi onda nastavimo i to podržavamo. I mislim da je tu ključni problem to što je nama nov način razmišljanja koji, da kažem, negdje i gura Evropska komisija, a to je dugoročno planiranje. Mi dalje, čini mi se, razmišljamo projektno i kad se jedan projekat završi, tu se završava sve što je do tada postignuto i postavljeno, i to je ono što mislim sad onako idem šire, ali mislim da je to ono što sprečava da postignemo maksimum. Znači, kad nam kažu da u 12 od 19 projekata nisu postignuti maksimalni rezultati zato što naše institucije nisu iskoristile mogućnost da nastave sa aktivnostima i podrškom ono što je već uspostavljeno projektom, mislim da to možemo okarakterisati kao svojevrsno negdje neodgovornost i bacanje tih sredstava maltene u vodu nakon što se projekat završi, umjesto da se na tome gradi i nastavlja.
Podsjetimo, Evropska unija je za Crnu Goru od 2014. do 2020. godine opredijelila oko 270 miliona eura, dok je u ranijem periodu dodijelila više od 235 miliona eura financijske pomoći.
Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja.
29-godišnja Anđela Mirčić iz Splita je jedna od rijetkih osoba s ovih prostora koja je prošle godine imala priliku raditi u predizbornoj kampanji u Britaniji konzervativne stranke i njenog lidera Davida Camerona. Pored toga, Anđela se bavi humanitarnim radom. Nedavno se, zahvaljujući volontiranju u splitskoj udruzi Zdenac, vratila iz Kube, gdje je sudjelovala u misiji pomaganje siromašnima. S njom razgovarao Ivan Katavić.
Prošle godine Anđela sudjelovala si u predizbornoj kampanji konzervativne stranke u Londonu, na čijem čelu je bio sada već bivši premijer Velike Britanije David Cameron. Kako je došlo do tog angažmana i kakvo je to iskustvo?
Pa evo, do tog angažmana došlo je preko mog poslodavca praktički, koji inače iz Engleske i živi u Londonu. A posljednji 7 godina ja mu vodim firmu koju ima ovdje u Splitu. On je inače aktivni član konzervativne stranke, a pošto sam ja radeći za njega ti posljednjih 7 godina dosta često posjećivala Englesku, a engleski jezik sam uporabom naravno je usavršila, i u to vrijeme prošle godine kada je krenula predizborna kampanja, ja sam upravo bila završavala svoju specijalizaciju za vanjsku politiku i diplomaciju. I tada mi je poslodavac, znajući to, predložio da pošaljem svoj životopis za rad na kampanji, što sam ja i činila, te ubrzo nakon toga sam primila poziv da dođe na razgovor u London. I nakon obavljenog razgovora odmah su mi rekli kao da sam primljena, jel da mogu početi.
Da, mladi ljudi i nemaju tako često priliku da se druže sa engleskom političkom elitom, mislim na mlade iz ovog dijela Europe.
Da, svjesna sam toga svakako. Jer moram priznati, meni ova ukazana prilika je bila skoro pa slučajna. I drago mi je što u tom datom trenutku znala sam prepoznati i prihvatiti ovaj izazov. Jer zna se dogoditi da ljudi posumnjaju u sebe, misleći da nisu dorasli nekim stvarima, pa i to često puta spriječi u prihvaćanju različitih prilika i izazova. Te nakon toga požale, a neke se prilike nikad više ne ponove. Pa evo, nekako, drago mi je što sam znala odreagirati na vrijeme i ne propustiti takvu ukazanu priliku. Također mi je drago što se nisam dopustila bilo kakvu vrstu vlastitog sputavanja, ustručavanja. Postala sam se na način da ću dati sve o sebe, najbolje što znam.
Anđela, angažirana si u mnogim humanitarnim organizacijama. Što te motivira da se baviš humanitarnim radom?
Da, da. Humanitarni rad je moja strast i sad već moj životni stil. To je područje kojem sam uvijek naginjala, koje me uvijek više od bilo čeg drugog najviše ispunjavalo i činilo radosno. A u isto vrijeme baš taj humanitarni rad, davanje sebe, otkidanje od sebe i svog vremena, da bi drugom bilo, bar malo bolje, nešto što se ne može nazvati obvezom, nego potrebom. Mislim, svjesni smo svi donekle situacije u kojoj naši susjedi, naši ljudi, sunarodnjaci i ljudi po svem svijetu u kakvim sve uvjetima žive i preživljavaju. Jel? Tako da sam jednostavno rečeno odlučila, potaknuta i prije svega motivirana osobnom vjerom, dati priliku sebi i porivu koje dugo osjećam u sebi, taj svoj humanitarni angažman dignuti, nazovemo to tako na jedan način, na jedan veći nivo. Pa sam, osim što sam bila aktivna u raznim humanitarnim akcijama u svojoj zemlji, odlučila zakoračiti dalje, točnije rečeno u zemlje trećeg svijeta.
Kako je bilo u Kubi?
A Kuba je bila moja prva misija u tim zemljama trećeg svijeta. I ono što mogu reći, na neki način ponoviti sve što sam dotad znala o Kubi, a to najviše evo iz turističkih prospekata i slično, nema nikakve veze kako taj narod koji ima 11 milijuna doista živi. Prije svega, kad dođete tamo, doživite kulturološki šok. I imate osjećaj kao da ste se vratili, karikativno rečeno, 100 godina unazad. Razlog zašto smo išli tamo i zašto je tamo osnova Zdenac je uvijek isti. Jer Zdenac ide tamo gdje rijetko ko želi ići i mjesta koja mi boravimo i tamo gdje smo zalazili da bi došli do onih ljudi koji žive najgore od najgorih, a znate da tamo većina ljudi živi ili bolje rečeno proživljava, kako sam malo prije rekla, tako da ljudi kojima mi odlazimo ne samo da ne žive uopće u ljudskim uvjetima, već teško će pronaći prave riječi kako pisati te prizore. I ona pokretačka sila, evo tu sam doživjela u svojoj prvoj misiji tamo na Kubi, taj motiv i poticaj doći kod takvih i njima pokazati da ima još ljudi kojima je stalo, njima donijeti tračak nade, radosti, svim ljudima svijest, opskrbiti potrepštinama koji se nikad sami ne bi mogli priuštiti je neopisivo. I taj osjećaj radosti je stvarno obostran, jer ono kako kaže, ljubav je doista jedina koja se dijeljenjem množi. Tako da evo, ja uvijek isto tako volim istaknuti kad priča o Kubi, da ne govorim samo jel, kako je teško, kako je loše. Isto tako su tu neimaštinu koju taj narod živi, je njihov vedar duh, nasmijano lice, zahvalnost i njihovo vlastito nastojanje da pridonesu promjenu svoje zajednice stvarno vrijedno divljenja.
Anđela, mnogi mladi ljudi svakodnevno odlaze iz Hrvatske i drugih zemalja okruženja u Europu u potrazi za boljim životom. Ovdje kažu nema perspektive. Što misliš o tome?
Pa evo, mene osobno veoma žalosti u isto vrijeme ljudi ta činjenica. Ovo što se nama događa je jedan veliki odljev mozgova, mladih, obrazovanih, ambiciozni ljudi koji odlaze u potrazi za boljim životom, za što i ne možemo ni kriviti, jer svatko želi ima pravo na rad i na plodove svoga rada, što je dostojanstven život. Jel? Tako mnogi očito to ne prolaze u pronalaze u domovini i odlučuju se na veoma težak korak, a to je otići. Zasigurno na tako što se odluči nije lako, mislim otići od obitelji, prijatelja, rodbine. Ali činjenica je da nas sve više odlazi, što je pokazatelj da veliki dio mladi smatra da kod nas trenutno nema te perspektive. Ja se iskreno nadam i nekako željno iščekivam promjenu po tom pitanju, da se pronađe način, pokrene inicijativa, da se mladi zadrže, da se vrate.
Da li je život u Hrvatskoj postao perspektivniji za mlade ljude od kako je zemlja postala članica Europske unije?
Pa ja imam dojam od kad smo postali članica Europske unije, kada se otvorila vrata europskih zemalja, da je nastupio upravo taj veliki odlazak mladih ljudi u zemlje Europe. Tako da moram priznati da nekih velikih promjena nisam uočila, ljudi se i dalje suočavaju s istim problema, baš kao i prije samog članstva. Jedino što mogu istaknuti je turizam, evo, koji nam doista cvjeta, kako živim u Splitu, znači sve ovo područje turistički, stvarno mogu reći da je gostiju iz godine u godinu sve više, posebice gostiju iz zemalja koje prije nismo mogli tako često vidjeti, na primjer gosti iz Indije, gosti iz Južne Koreje, Singapura, Južne Afrike, Perua. Tako da nam je turizam uspješna grana u gospodarstvu, što bi bilo doista i žalosno da nije tako, s obzirom da živimo u zemlji prepuno prirodnih ljepota, povijesnih, kulturi, znamenitosti.
Svakako, Anđela, hvala puno na razgovoru.
Hvala puno na vašem pozivu.
Sa radijom Slobodna Evropa znate više.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Čujte i drugu stranu. Radio Slobodna Evropa. Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Brzo, tačno, jednostavno.
Analize, intervjui, polemike, komentari, ukucajte slobodnaevropa.org.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Četiri projektna prijedloga za zapošljavanje prijavljena su iz Banja Luke na konkurs programa podrške lokalnim partnerstvima za zapošljavanje koji implementira Međunarodna organizacija rada, a koji se financira iz programa IPA 2014. Radi se o prijedlozima projekta urbane poljoprivrede, pokretanje informatičkog inkubatora, organizovanja sajma zapošljavanja te o uspostavljanju lokalnog partnerstva za zapošljavanje. O kakvim se projektima radi, detalje ima Gojko Veselinović.
Ukoliko prijava grada Banja Luke i lokalnih partnera za program koji realizuje Međunarodna organizacija rada bude prihvaćena, to će značiti otvaranje oko 300 radnih mjesta u gradu na Vrbasu. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović kaže da je grad i do sada stimulisao zapošljavanje direktnim grantovima privrednicima, ali da to nije dalo željene rezultate, pa bi ovi programi omogućili trajno zapošljavanje ljudi.
Poslodavci drže dok imaju ugovornu obavezu da te ljude drže u radnom odnosu za koje su dobili subvenciju prema našim pravilima i kriterijima, ali ovdje se radi o nečemu drugom, dakle mi želimo da se stvore uslovi, da se trajno otvaraju radna mjesta i da to bude jedan novi zamah razvoja nekih novih djelatnosti u gradu.
Naglasak na novim djelatnostima postakao je i ideju za projekt Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banja Luci Urbana poljoprivreda, koji će se bazirati na proizvodnji malina, kaže dekan fakulteta Nikola Mičić.
Malina je dakle jedan visoko akumulativni poljoprivredni proizvod koji ima svoje tržište, ima brend sa ovih područja i realno sa jednog dunuma maline poljoprivredni proizvođači mogu da zarade negdje oko 4 do 5.000 maraka, što je suština ovog projekta. Oni koji budu ušli u ovaj projekat, oni će dobiti sva sredstva kao grant da razviju tu proizvodnju. Mi ćemo kao fakultet educirati, imamo saradnike i jako veliko iskustvo.
Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća sa svojim projektom zapošljavanja u oblasti informacionih tehnologija želi da omogući početnicima u ovoj oblasti da lakše pokrenu svoj biznis, pojašnjava direktor agencije Marinko Đukić.
Mi smo zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom i gradom Banja Luka predvidjeli da sufinanciramo ovaj projekat gdje bi grad obezbijedio odgovarajući prostor, a mi zajedno sa Gradskom razvojnom agencijom sufinansirali uređenje tog prostora kako bi se pomoglo u formiranju poslovnog inkubatora, kako bi znači početnici u poslu koji nemaju uslove, nemaju svoj prostor, dobili prostor i sve uslove da rade.
Sajam zapošljavanja koncept je inovacionog centra Banja Luka, a plan je da se tokom 6 mjeseci prije samog sajma u saradnji sa poslodavcima i Zavodom za zapošljavanje vidi koji su kadrovi potrebni kako bi ljudi mogli da se dokvalifikuju za tražena zanimanja. Drago Gverić, direktor inovacionog centra.
Želimo tu metodologiju Momentum da iskoristimo na taj način da pripremamo i poslodavce i nezaposlene za jednostavno i jednostavnije, lakše zapošljavanje, jer ono što je iskustvo i statistika dosad pokazala da poslodavci imaju izazov kako da pronađu i adekvatnu radnu snagu, a opet nezaposleni imaju izazov kako da odgovore na zahtjeve tržišta kod poslodavca.
Dejan Kusturić, direktor Gradske razvojne agencije, očekuje da njihov projekat uspostavljanja lokalnog partnerstva za zapošljavanje omogući obuku radnika u saradnji sa privrednicima u oblasti obrade metala, drveta, tekstila i obuće.
Tako da smo mi izabrali određene privrednike koji imaju značajne rezultate i koji već duži period posluju i sada ćemo probati da doobučimo i da riješimo sistemsko pitanje nedostajućeg kadra za te firme.
Inače, program lokalnih partnerstava za zapošljavanje finansira se iz Fonda Evropske unije IPA 2014, a iznosi grantova za projekte kreću se od 150 do 200 hiljada evra, a realizuje ga Međunarodna organizacija rada.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju radio magazina i studija Radio Slobodna Evropa u Sarajevu. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.